Velkommen til radioprogrammet Det Grønne Fokus. I aften har vi Charlotte Fabis, som er formand for organisationen Færdok i studiet. Din studievært er Christian. Vi spiller lidt mere musik, og så går vi straks i gang. Velkommen til i aften. Vil jeg spørge Charlotte Fabs lidt om hundeloven. Findes der farlige hunde i Danmark? Er det en skrøne? Og hvis de findes, hvem er de så? Velkommen til Charlotte Fabs, formand for foreningen Færdok.
Tak skal du have.
Din studievært i aften, det er Christian, som det plejer at være. Og endnu en gang velkommen til Charlotte. Du er formand for organisationen Færdok. Hvornår blev den stiftet?
Foreningen Færdok, den blev stiftet i januar 2011, men den blev samlet og registreret i september 2010.
Hvorfor blev der stiftet en forening, der Færdok? Altså,
Jamen, grunden til, at den blev stiftet, var, at netop på grund af hundeloven og den manglende viden og dokumentation, der viste sig at være i forbindelse med hundeloven. Derfor mente vi, at det var på tide, at der kom en forening, der kunne indsamle viden og dokumentation.
Men der findes jo en masse andre organisationer i Danmark. Jeg tænker på, at der findes noget, der hedder DRU, altså Dansk Racehundeunion, og der findes Dansk Kennelklub. Hvorfor nu en ny forening?
Jamen, foreningen Færdok er ikke en hundeklub i den forstand, som DRU eller Dansk Kennelklub er. Vi afholder ikke udstillinger eller udsteder stamtavler. Vi indsamler viden, rådgiver hundeejere, holder foredrag om hundehold og en masse andre ting, som Dansk Kennelklub og DRU ikke gør.
Så I deler altså ikke nogen præmier ud for bedste hårpragt eller flotteste tøj?
Nej, det gør vi ikke.
Det er i orden. Hvem gælder hundeloven egentlig for?
Jamen, hundeloven gælder for alle hundeejere i Danmark. Der er faktisk to hundelov i Danmark. Der er bekendtgørelsen nummer 259, og så den famøse nummer 717, som blev indført i 2010.
Og det er jo ikke noget, vores lyttere ved ret meget om. Kan du forklare mig lidt, hvad er forskellen på de to?
Jamen, der er egentlig ikke rigtig nogen forskel. Den gælder som sagt for alle hundeejere i Danmark. Den ene har bare særregler for 13 specifikke hunderacer, som er i den lovbekendtgørelse nummer 717. Og så er der så nogle regler, der gælder for de ejere, som ikke gælder for andre ejere, men det resterende, der er i den lov, gælder for alle.
Nu er det jo sådan, at jeg kan forstå, at den lov, den går ud på, blandt andet, at der er 13 hunderacer, der er blevet forbudt. Og man kunne godt stille sig det spørgsmål, hvorfor er det egentlig det? Er det en politiker, der er blevet bidt? Fordi jeg mener, det er jo sådan set tit sådan i Danmark, at når det går ud over en politiker, så bliver der lavet en lov, og ikke før. Er det det, der er sket her også? Var der en statsminister, der blev bidt i hasen, eller hvad?
Ikke det, jeg ved af, men så er der ikke nogen politikere i Danmark, der er blevet bidt. Den tidligere franske præsident, Jacques Chirac, blev bidt, og hasteindlagt, fordi han blev faktisk gambit, men det var på grund af sin egen pudel.
Så hvad er begrundelsen for, at den her lov blev indført?
Der er ikke nogen faglig eller saglig begrundelse, men der var en frygt, og man kan så diskutere, om den er begrundet eller ej. Rent statistisk set, så er den ikke begrundet, efter min overbevisning.
Tak skal du have, Charlotte. Vi spiller lidt musik, og så vender vi straks tilbage igen.
We'll be right back.
Ja, man kan sige det her, det var så den rockede version af må man tage hunden med sig ind i himlen. Vi skal tilbage til Charlotte Fabis, formand for organisationen Fair Dog. Din studievært i aften, det er Christian. Charlotte, du fortalte lidt om, at hundeloven blev indført, så blev Fair Dog stiftet. Men hvad gør Fair Dog så nu? Fordi nu er hundeloven jo kommet.
Altså Fair Dog arbejder på at få ændret loven til en mere fair og løsningsorienteret lov, som går efter de uansvarlige hundeejere i stedet for de ansvarlige og hundene. Så derfor så bruger vi tiden blandt andet på at indsamle viden fra andre lande om deres lovgivninger, og især de lovgivninger, som har succes, blandt andet Calgary-modellen. Derudover så tager vi en masse hundesager, hvor hunde og deres ejere kommer i klemme i hundeloven.
Nu siger du Calgary-modellen, men vores lytter ved jo ikke, hvad det er. Kan du forklare dem lidt om, hvad er Calgary-modellen?
Altså en kort forklaring findes der ikke på Calgary-modellen, men den går på, at hundeejerne får et licens til at måtte have hundene med træning og adfærd og en masse andre ting, som indgår i den her licens, som de skal have, inden de går ud og anskaffer sig en hund. Derudover så er der nogle straffe, hvor det går for eksempel på at kunne sterilisere og neutralisere hundene, hvis ejerne har overtrådt, eller de har været løse og er parret af andre, eller gået til angreb eller noget andet. Der er en masse løsninger lige præcis Calgary-modellen, som gør, at man kan mindske bideepisoderne blandt andet, og også mindske, at hunden bliver aflivet på grund af adfærdsproblemer, eller at ejerne simpelthen bare ikke ønsker dem længere.
Så det vil sige, at der er nogle lande, der har indført den her Calgary-model?
Det er der, ja.
Hvad er det for lande?
Altså, der er jo som sagt Calgary, som er en by, Canada, som ikke er et land, men derudover så har Holland taget en del af modellen til sig, og det samme har Skotland taget og så bygget videre på den, så den passer ind i deres lovgivninger. Italien har også taget en del af det, og så er der en masse stater i USA, som også har taget den til sig, og hver gang, når den har været virket et år eller to, så har det vist sig, at det har nedbragt bideepisoderne og bideantallet.
Så det bedste for den bedste løsning herhjemme, det vil faktisk være at indføre den her model?
Der er i hvert fald mange dele i den lovgivning, eller den model, som vil vi kunne implicere, altså få ind i vores lovgivning herhjemme, og som vil passe godt til danskernes måde at holde hund på.
Men mange af de her sager omkring bid og angreb fra nogle hunde, nu vil jeg ikke sætte racer på, fordi det har været meget forskelligt, hvad der har været fremme i pressen. Hvad er den værste sag, du kender til?
Bidepisode eller bare hvad sag?
Jamen, det kan være begge dele, vil jeg sige.
Altså, bidepisode, vi har faktisk, hvis vi snakker listeraser, så har vi ikke rigtig haft nogen bidepisode med listeraserne. Men hvad jeg sådan kan huske, så er det jo, når det er børn, der bliver impliceret, eller når der er hunde, der bliver bidt ihjel.
Nogle af de sager, der kommer op i øjeblikket, det er jo blandt andet sager, hvor folk de får dømt deres hund til at skal aflives af en eller anden årsag, som vil tage rigtig lang tid at begynde at komme ind på her i radioen. Men kan du kort forklare, hvad gør Fair Dog, hvis der kommer sådan en sag?
Så det første, vi gør, det er jo selvfølgelig, at vi undersøger sagen for at se, om vi overhovedet kan hjælpe de her hundeejere, om det er en sag, vi kan påtage os med de ressourcer, vi har. Hvis vi kan se, at en hundeejer for eksempel har overtrådt loven helt bevidst, så tager vi ikke sagen, så bliver den sendt videre til en advokat. Men er det sager, som vi har ekspertise til at kunne tage, jamen så begynder vi selvfølgelig med at udspørge ejeren, hvad der er foregået, vidner eventuelt, indhenter sagsakterne, og så starter hele processen med at føre sagen og skrive klageskrift til Rigspolitiet.
Det lyder som noget meget tungt arbejde.
Det er rigtig tungt. Jura er som regel meget tungt.
Men når du siger det her med, du siger til mig, at vi tager kun sagen, hvis vi kan se, at det ikke er ejerens egen skyld, så falder det næste spørgsmål sådan lige i munden på mig, det er der egentlig nogen, der aldrig skulle have haft en hund?
Der er masser, der absolut ikke burde have hunden her i Danmark, og som bare køber dem rent, fordi de er impulsive, og bare synes, at nu det er hip at skal have en hund, og 6 måneder efter, så er den ikke så sjov mere, for når den skal luftes om natten også, og der er så mange ting, der skal tages højde for, når man anskaffer sig en hund, og det kommer bag på mange, hvor stort arbejde og ansvar det egentlig er, og så ender de på et internat eller hos dyrlægen til aflivning.
Men det er vel også noget med at gøre, at folk de mange gange ikke vælger den rigtige race, som passer ind i familien. Det kan vel også ske, ikke?
Mange går efter udseende på hundene, i stedet for at tænke over, hvad der egentlig passer ind i deres liv og hverdag, og springer over, hvor gæret er lavest, i stedet for at sætte sig ind i netop race eller blanding for den sags skyld, og sætter sig ind i, hvilken behov hunden egentlig reelt har. De sætter sig mere i, hvad behov de selv har lige på det tidspunkt, hvor de går ud og følger hunden.
Så næsten ligesom med mennesker, der kigger man også på udseendet, og så finder man ud af, at kemien, den var der ikke alligevel.
Kærlighed ved første blik, ja. Det er hjertet, der taler.
Hvis man nu får sådan en hund, er det så ikke rigtigt, at man skal sætte sig meget ind i det? Man skal tænke på, hvad er det for noget mad, den skal have? Hvad er det for noget motion, den skal have? Hvad er det i det hele taget, man skal gøre, når man har en hund? Hvad er de grundlæggende principper for det?
Altså, de grundlæggende principper er jo netop, at man skal sætte sig godt ind i, hvad det vil sige, at jeg skal have en hund. Og har man overskud til det? Har man tiden til det? Har man økonomien til det? Det koster også penge at have hund. Det koster ressourcer, det koster tid. Hunden skal trænes, den skal socialiseres, den skal aktiveres. Man skal sætte sig ind i adfærd og de basale behov for hundens sygdom osv. Pelspleje. Der er rigtig mange ting, man skal sætte sig ind i, og det er simpelthen det, der mangler i dag. Der er rigtig mange, der ikke sætter sig ind i de her basale behov, og så går det galt.
Tak skal du have, Charlotte. Nu har vores lytter noget at tænke over, inden de anskaffer sig en hund. Vi tager et stykke musik. Charlotte, for et stykke tid siden, så havde vi nogen i studiet her, det har vi jo næsten hver onsdag, fra et parti, der hedder Miljøpartiet Fokus, og de talte lidt om et hundekørekort. Hvad synes I om sådan en idé?
Altså, vi går ikke ind, decideret ind for et hundekørekort. da det er for kompliceret, og det er afprøvet i udlandet uden succes. Vi ser som sagt gerne, at der bliver indført et licens til hundeejerne, før de kan få det her licens, så skal de bestå nogle basale ting, inden de får det her licens i hånden og kan gå ud og købe en hund. På den måde vil man få pillet alle impulskøbene fra. Man får lært folk de basale ting om hunde. De ved, hvad de går ind til, og mange adfærdsproblemer og afligninger vil kunne undgås. Ved basal viden om hunden vil mange hvide episoder også kunne undgås.
Men hvad er forskellen på et hundekørekort og licens? Altså for mig lyder det næsten det samme. Altså dem fra Miljøpartiet Fokus, de snakker nogenlunde om det samme, men hvad er grundforskellen?
Altså hundekørekort, det som vi har i dag, der er det nogle træningsting, man skal bestå. Det har en lang proces, i stedet for at man fokuserer mere på, hvad det er, der egentlig basalt er, der mangler hos hundeejerne. Det, der mangler hos hundeejerne, det er for eksempel adfærd, racekendskab, at man kender til det, og når man går ind til træning, hvad kræver en hund at træne, hvad kræver en hund at socialisere. Det er et hundekørekort ikke så meget fokus på. Og det er det for eksempel et licens. Plus at ved et licens skal du bestå det, inden du kan få lov til at gå ud og købe en hund. Ved et hundekørekort, der skal du have hunden i hånden for at kunne få det her kørekort, fordi det er ligesom fokuseret på netop dig og din hund.
Kan vi sammenligne lidt med knallerkørekort, fordi der må du heller ikke gå op på knallerten, før du har kortet. Eller en bil må du ikke sætte dig ind og køre i bilen. Jeg ved godt, der er nogen, der gør det alligevel, men man må ikke.
Stort set ja. Vil det være noget af det samme, at man skal have det i hånden inden.
Men hvem skal kontrollere alt det her? Kan der ikke snydes med det, tænker jeg på? Altså,
der kan snydes med alt. Ja. Har man viljen, så kan man snyde med alt. Sådan vil det altid være. Men politiet kan jo heller ikke, i 99% af tilfældene, kan politiet heller ikke se, om den, der sidder bag rattet, bare ved første øjekast, har et kørekort. Det kræver jo selvfølgelig, at der bliver nogle kontroller. Det siger sig selv. Ligesom de gør i dag, så stopper de hundeejerne. Nu er det mest listehundeejerne, der er ude for det. Men der bliver det stoppet, og så bliver hunden scannet, og der bliver kigget lidt på, om det nu er eller ikke er den her race. Ved et licens, når man har det her licens i hånden, der er det trods alt kun et lille stykke kort, som hunden skal, eller som politiet skal fokusere på, og se, om alting er, som det skal være, i stedet for at skal stå og racevurdere, eventuelt konfiskere hunden for at finde ud af, om der er en sag eller en sag ej, og bruge en sørens masse ressourcer på at finde ud af, om ejeren overhovedet har overtrådt noget som helst.
Men hold nu op, altså jeg tænker på, jeg hørte forleden dag, at I igen blev der skåret ned på politiet herhjemme. Har vi virkelig betjente, der render rundt og scanner hunde?
Vi har betjente, der endda måler hundesnore op med et målebånd. Ja, det har vi faktisk, hvor de står, fordi listehunderaserne må kun gå med en snor, der er 2 meter lang. Og i nogle af tilfældene, der er den 2,10 meter, og så får de så en bøde. Så ja, vi har åbenbart ressourcer til at rende og lave sådan nogle ting.
Eller også så bruger man ressourcerne inden for politiet forkert?
Ja. Det må så være et politisk spørgsmål, ja.
Det var så min egen holdning her fra studiet, der kom frem. Men det lyder meget interessant med sådan en licens. Jeg tænker lidt på, skal den så være sådan noget tilbagevirkende noget, som at hvis nu fru Jensen, som har haft en pudelhund i 15 år, hun vil så have sådan en ny pudelhund, og hun er nu blevet 77 år, skal hun så ned og have sådan en licens?
Nej, det vil jeg ikke mene. Hvis hun får en blød lille hund, som er 2 år gammel, og kan have glæde den i den levetid, hun er tilbage, nej, så vil jeg synes, det vil være spild af ressourcer, at hun skulle igennem det. Og der må man kigge på, om hvor længe den her dame egentlig har haft hund, og hvordan det er gået, om der har været nogle problemer. Og så eventuelt få hende til at ikke skulle have det her licens, eller godkende, at det ikke er nødvendigt i det her tilfælde.
Så et eller andet sted skal licensen, skal den være racebestemt?
Det er jo så igen et politisk spørgsmål. Vi har lavet mange forskellige modeller, som faktisk er inde på, om altså størrelsesmæssigt, vægtmæssigt, og om hunde, der er inden for kategorier, om den er krævende. Der er jo nogle hunderaser, som bestemt ikke er førstegangs hundeejers race, de skal have. Og det må man selvfølgelig gå ind og vurdere, om det er nødvendigt, eller om... Altså jeg vil synes, det er et politisk spørgsmål. De må ind og vurdere det. Eller eventuelt et hundeudvalg, der må ind og vurdere, om det er det, der skal til.
Og nu gav du mig den næste tråd. Hundeudvalg. Der har jo været nedsat sådan et hundeudvalg også, som var med til at lave den her hundelov, som er blevet gennemført nu. Var det et kompetent udvalg, der sad der efter din mening?
Der var bestemt nogen imellem, som var kompetente. Der var bestemt også en hel del imellem, som absolut ikke... burde have siddet det hundeudvalg, da de simpelthen ikke har den faglige kompetence til at sidde der.
Her på radioen, der er det jo sådan, at nogle gange så er der nogen, der ringer ind med tips og idéer, og det er ikke altid, at vi kan afsløre, hvem der kommer med de tips og idéer. Men vi har fået et par opringninger, som gik sådan lidt på, at det som man egentlig kom frem til i det her hundeudvalg, det var ikke helt det endte med. Altså, der var faktisk en indstilling, som gik en helt anden retning end den hundelov, der blev gennemført. Var det noget, politikerne trumfede igennem? Vil du afsløre det i aften?
Det var det. Flertallet i hundeudvalget var imod. Alle fagfolkene var imod, og det er jo det, der er lidt spøjst. Men dem, som så ikke var imod, det er så dem, der sad i politiet og sad i Justitsministeriet, som ikke er fagfolk, men som rent juridiske folk, som mente, at det her, det kunne man godt trumfe igennem. Men alle fagfolkene, altså flertallet i hundeudvalget, var imod.
Hvordan kan sådan noget ske? Altså, at fagfolk, de faktisk peger på noget helt andet, og så er der nogle embedsfolk og nogle enkelte politikere, der gør noget fuldstændig anderledes?
Det sker vel egentlig kun, hvis der er politikerne, der har sat sig for, at det er det, der skal ske, inden de overhovedet nedsætter det hundeudvalg.
Så vi er tilbage ved, at der var en statsminister på et tidspunkt, der sagde, at nu skulle det her stoppes, fordi det var lidt op i pressen, og så sagde han jeg tror det var på Venstres sommergruppemøde, så sagde han, nu skal der indføres en hundelov, og så blev det bare sådan, trods at alle faglige mennesker sagde, sådan skulle det ikke være. Er det det, der skete?
Det er lige præcis det, der faktisk skete, ja, at Lars Løkke stod på Venstres møde, sommermøde, og sagde, at kamphunde skulle der være et forbud for. Og det var også det, der skete, og derfor så blev det trukket ned over hovedet på de folk, der sad i hundeudvalget.
Der er givet stof til eftertanke, når vi skal stemme næste gang. Lad os tage et stykke musik og lige sluge det her.
You come like a tornado, you come when you mess up my car, it is my life carries me around. I give a whole lot to you, do it always all through. Oh, my hero for you, I lay down across the railroad tracks with you. Sure, I think it is true. You burst into my soul. You crush all the fragile things that I polish each night. That I polish and worship each night. You lick the cream off my skin. You rub the steam off my brim. So gallantly frail, I'm floating in soap and water for you. I give a whole lot to you. Do it always all through. Oh, my hero for you. I lay down across around the tracks with you. Sure, I think it is true.
En mig med Through and Through, og tilbage til studiet, hvor vi har Charlotte Fabis ind i aften, som er formand for organisationen Fair Dog. Charlotte, nu har vi snakket en masse hund og hundekørekort, og vi har været rigtig meget rundt omkring det, og det skal vi også mere, men jeg vil også gerne høre lidt om dig selv. Hvad laver du ud over at kæmpe for de her mange hunde og sager og mennesker, der er involveret i dem?
Der var ikke meget tid til overs, men jeg har en dejlig søn på 5 år, som jeg selvfølgelig forsøger at få en masse tid til. Så har jeg nogle dyr hjemme på gården. Og når der så endelig er lige 5 minutter til over, så er det så lokalpolitik, jeg går op i.
Så du er aktiv fra tidlig morgen til sen aften, kan jeg forstå?
Det er jeg.
Inden vi startede op her, der havde vi lige 5 minutter, hvor vi lige talte kort sammen, også om nogle af de spørgsmål, jeg vil stille dig her i aften, så du var lidt inde i, hvordan programmet vil køre. Der nævnte du, at du skulle helt til Aalborg. Tager du helt til Aalborg?
Ja, der er ikke ret mange andre, der kan tage de her hundesager, desværre. Advokaterne sender også sagerne videre til os, eller rådgiver sig hos os. Og når så hundeejerne er kommet i klemme, sagen, lige præcis den her sag, blev faktisk vundet, men politiet har så valgt at give dem en bøde alligevel, og den kommer så for retten, og derfor så, eftersom det også har taget sagen så langt, så møder vi selvfølgelig også op i retten og er besidder for de her hundeejere, for selvfølgelig skal de ikke betale en bøde, og selvfølgelig skal de ikke betale regningen, når nu de har vundet sagen.
Men hør nu her, jeg kan jo regne ud sådan lige i hovedet, at det er lige drøn til Aalborg og tage sådan en sag og være væk mange timer. Det koster også jeres forening nogle penge. Får I noget økonomisk støtte?
Vi får ikke nogen økonomisk støtte, og det koster heller ikke foreningen kasse overhovedet, at vi tager det her sager. Det er os, der sidder i bestyrelsen, der afholder udgifter til sagerne, og afholder udgifter til at køre til Aalborg. Lige præcis i den her sag, der skal ejerne så godt nok dække kørselsudgifterne, men det er de udgifter, de har på at få ført deres sag, kontra at de skal ud og betale en advokat for at føre deres sag.
Men er det gratis at være medlem af FairDog?
Nej, det koster 1.500 kr. Om året at være medlem af FairDog for et almindeligt medlem, og 200 kr. For et formidlet medlemskab. Og for det, der får man så hjælp og vejledning, også hvis man kommer i klemme i den her sag. Så der er mange penge at spare faktisk ved at få os til at bistå dem i de her sager.
Så det, I bruger foreningspengene til, det er simpelthen at have nogle ressourcer til at kan hjælpe folk med de her sager, så ringer de til jer, hvis de er medlem af FairDog. Men hvis jeg nu ikke er medlem af FairDog, og jeg kommer i klemme, hvad så? Kan jeg så ringe til jer?
Så kan du godt ringe til os, og vi kan også godt vejlede dig et langt stykke hen ad vejen. Men skal vi tage sagen, og din sag, at vi kan føre for dig, så vil vi sige til dig, at du skal være medlem, for at vi vil tage den her sag, og det er stort set det eneste, vi forlanger.
Så der er kun tilbage at sige, at alle jer, der sidder derude med en hund, som måske er omfattet af den nye hundelov, ser for med jer ind i FairDog. Det kan ikke gå stærkt nok. Tilbage til hundeloven og hundene igen. Tror du, den bliver ændret?
Jeg tror bestemt, den bliver ændret. Jeg tror, at jeg håber på, at politikerne er blevet klogere og indser, at de har begået en stor fejl. Fordi der er utrolig mange hundeejere, som er kommet i klemme i den her lov, og det er ikke kun listerarsen, der kommer i klemme. Det er alle hundeejerne i Danmark, der kan komme i klemme i den her hundelov.
Hvad er det, der får dig til at tro, at den bliver ændret, fordi de samme politikere, som jo stemte for loven, nu har jeg så været at kigge lidt på det, det er næsten de samme, der sidder derinde stadigvæk?
Det er det, ja. Men jeg har troen på, at folk vitterligt kan blive klogere, og også lytter til fagfolkene, og også lytter til dokumentationen. Og så har jeg troen på, at alt det lobbyarbejde, som der er mange, der gør ude i Danmark, og som skriver ind til politikere og gør dem opmærksom på de her ting, at det kan ændre noget. Derudover så er der jo en masse partier ude i Danmark, som også snakker højt, blandt andet Miljøpartiet Fokus, som har stor fokus på hundeloven også, og som er meget aktiv. Så derfor så tror jeg, at der sker en ændring.
Med ordene, jeg tror på, at politikerne kan blive klogere, lader vi lige programmet stå lidt og tager et stykke musik.
Please.
out their souls. The heart is a lonely hunter.
Det var The Search med The Heart is a Lonely Hunter. Og vi går tilbage her til studiet, og jeg skal lige spørge til Lotte på den her hundeaften. Hvor mange hunde har vi egentlig i Danmark?
Vi har ca. 585.000 registrerede hunde i Danmark.
Det er mange, så der kommer mange nye hundeejere hvert år?
Der bliver ca. registreret mellem 60.000 og 70.000 i gennemsnit årligt i Danmark, ja.
Hvis vi nu går tilbage til de her 13 hunderacer, som jo så af en eller anden mærkelig årsag, som vi har været lidt inde på, blev forbudt i Danmark. Så kunne jeg godt tænke dig at spørge, er det, hvis man går ind og kigger på statistikkerne, er det så egentlig dem, der bider mest? Altså nu, dem, der er blevet forbudt?
Nej, det er absolut ikke dem, der bider mest, men nu findes der ikke nogen statistikker i Danmark. Der er lavet nogle undersøgelser, og der er lavet nogle hospitalsregistreringer, og der er det ikke de 13 hunderacer, der figurerer mest. Og ude hos dyrlægerne er der blevet forespurgt, og der er det heller ikke dem, der er problemet.
Hvis man så går ind og kigger på de registreringer, der er lavet på hospitaler og skadestuer osv., hvad er det så for en hund, der topper? Ved du det?
Der er det schæferen, der topper.
Men så skulle den jo sådan set også være blevet forbudt?
Det kan man jo så diskutere, hvis man går ind for forbud, så burde man måske nok, om man vil have nedbragt videreantallet, så er det absolut dem, der topper listen, man burde sætte på, hvis det egentlig skulle være.
Men nu tænker jeg sådan lidt logisk, fordi politikerne, de vil gerne have stoppet det her med bider og så videre, og så må man jo gå ind og kigge på, hvad er det for en hund, der bider mest, og det er så den, vi forbyder. Hvorfor har man så ikke forbudt cheferen?
Altså ja, for det første bliver cheferen jo brugt hos politiet, og er en populær hund, men faktisk i 1936, der diskuterede man også at forbyde schæferen. Det var faktisk den hunderace, der startede hele forbudsdebatten i Danmark, om der skulle være et forbud mod hunderacer. Men igen, der må jeg sige, at det nytter ikke noget at forbyde nogen hunderacer, fordi det er ikke hunderacerne, der er fejl på overhovedet. Det er oftest hundeejeren, den er gal med. Selvfølgelig er der nogle hunde, der kan finde på at byde, uden at hun har haft indflydelse på det, men det kan være så på grund af sygdommen, men det er bare sjældent.
Men nu sidder jeg jo bare her og ved ikke så meget om det, men har selvfølgelig researchet en del på det, men nu sidder jeg jo bare og tænker logisk ud fra, hvad du svarer. Jeg kunne da, altså den tanke, der umiddelbart falder ned i mig, det er jo så, er det fordi politikerne sidder og tænker i, der er så og så mange vælgere, der ejer chefer, det er rigtig mange stemmer, der er ikke så mange, der ejer de andre, så dem tager vi.
Den mistanke kunne man bestemt godt få.
Den kunne man godt få. Ja. Kunne man også få den mistanke, at nogle af de store hundeorganisationer, som Dansk Kennelklub og så videre, de er gået ind i det her med lidt bidt for øjnene, fordi at de vil heller ikke ramme nogle af deres egne medlemmer?
Altså nu er der faktisk FCI godkendt stamtavlehunde på den liste, men det er bestemt nogen, som der er ganske få af i Danmark. Så den mistanke kunne man selvfølgelig også godt få, og specielt hvis man gennemgår de bilag, der ligger i forbindelse med hundeloven, der er der nogle ting, som ikke rigtig stemmer overens. Og der kunne man godt få den tanke, at man har slået ned på dem, der ikke er ret mange af her i Danmark, og derfor så rammer man heller ikke ret mange vælgere.
Er det sådan, at man kunne forestille sig, at hvis den her lov, den nu skulle laves om, kunne det så være godt nok for sådan en organisation som Fair Dog, at man bare reducerede antallet af de 13 racer, som man sagde, at nu er det så kun 7 racer, der er forbudt?
Nej, det kunne absolut ikke være godt nok for en forening som Fair Dog, fordi vi går ikke ind for, at der er nogen forbudte hunderacer overhovedet i Danmark, eller nogen steder for den sags skyld, for det er som sagt ikke hunderacerne, den er gal med. Vi mener, at fokus skal på de uansvarlige hundeejere, og det er der nøglen til det hele ligger.
Så det er simpelthen, de forkerte ejere, der er til mange af de her hunde, som bider. Og er det i virkeligheden ikke sådan? Altså det er det, jeg forstår på dig, at det er ejeren, der har den største skyld i det her.
Altså hvis man kigger på de undersøgelser, der er lavet, og de sager, der faktisk ligger. Nu lavede vi jo selv en undersøgelse i Fair Dog, som ikke er en statistik, men en undersøgelse, det vil jeg godt lige slå fast. Hvis man kigger på de sager, som var i den her undersøgelse, så var der faktisk 88% af de tilfælde af bidepisoder, som kunne have været undgået, hvis hundeejeren havde haft den basale viden om hunde. Så ja, jeg mener helt sikkert, at det er hundeejerne, vi skal have fat i.
Der har også været en debat op, det er selvfølgelig ikke direkte noget med hundeloven at gøre, jo det har det også, fordi det er jo også forbudt, men der har været en debat op omkring hundekampe decideret. Hvad er det for noget? Kan du prøve at forklare mig og slutte lidt, hvad der foregår der?
Ja, det hele det er jo netop startet netop på grund af det her begreber med kamphunde, hundekampe. Der foregår ikke ret mange, der er ikke beviser for, at der foregår ret mange hundekampe i Danmark. De er foregået, det kan man ikke lægge skjul på, men det er ikke et stort problem, vi har. Det er et stort problem i USA, det er et stort problem i mange fattige lande, men det er ikke et problem, vi egentlig har ret meget af her i Danmark. Men hundekampe er jo organiseret kampe mellem hunde, hvor der er profit i at vinde. Og der kan man tage en hund, det kan sådan set være hvilken som helst hund, som man mishandler og træner til at kunne bide og angribe den anden hund i pitten, som det hedder, og der er navnet pitbull. Det er dyremishandling, og vi har som sagt ikke ret meget af det her i Danmark, heldigvis for det der, for det er absolut afskyeligt.
Er du nogensinde selv blevet bidt af en hund?
Det er jeg. Er blevet bidt 2 gange en hund og 1 gang en kat.
Og en kat også.
Og en kat også, ja.
Hold op, kat. Så det næste politikeren skal lave, det er simpelthen et forbud mod 16 eller 17 farlige katteracer, eller hvad? Ja,
bestemt kampkatte.
Ja, simpelthen. Ja. Jamen, jeg er også selv blevet bidt en gang, og det var en pudelhund, men jeg har faktisk også mødt nogle af de her hunde, som er på den her liste.